Aloitan nyt uuden sarjan. Sarjan armolahjoista. Armolahjoista, ja ne on täällä ensimmäinen korintolaiskirja, niin 12 luku niin ja sieltä katsotaan armolahjoihin. Oi, miten suuri tuo armo on. Mä ymmärrän sen, miten vaikeaa saattaa olla ihmiselle, joka ei ole sisäistänyt armoa. Äkkinäisiä vihan puuskia, raivopuuskia, kontrolloimatonta vihaa. Ja se viha nousee. Nimenomaan armon puutteesta. Sitten ihminen ei ole kyennyt antamaan sydämestään anteeksi, mitä lapsuudessakin tapahtui sinulle, kun lyötiin ja hakattiin, millaista se oli, millaista helvettiä, niin ei pysty päästämään niistä muistoista irti eikä siitä kivusta irti, vaan ajattelee, että minä pidän oikeuden kostoa. Joku päivä vielä, niin kosto tulee. Ja tiedätkö, kun näin jatkat, niin sinusta tulee samanlainen ihminen, ketä sinä eniten vihasit ja inhosit. Ainoa mikä, niin anna sydämestäsi anteeksi. Anna sydämestäsi anteeksi. Tämä on ihmeellinen asia, tämä armo, Jumalan armolahja. Että ottakaa vastaan Jumalan armo. Ei ole muuta vaihtoehtoa kuin anna sydämestäsi anteeksi itsestä takia, että pelastuisit. Ja tässäkin, kun Paavali aloittaa, että mitä näihin hengellisiin, eli armolahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Eli Paavali haluaa antaa sulle tiedon. Hän sanoo, että mä en halua pitää teitä niistä tietämättöminä. Ja tässä ei nyt puhuta sillä tavalla tietämisestä, vaan tässä puhutaan sillä tavalla, kun läheinen ihminen tuntee toiseen kokemuksen kautta, että sä pääset osallisiksi näihin. Ja sä pystyt antamaan anteeksi. Sä pääset osallisiksi näihin armolahjoihin. Eli hän haluaa, että sä pääset osallisiksi näihin. Ja nyt on suuri vääryys, kun mekin tätä tutkitaan. Jos me vaan tutkitaan tätä, vaan me tutkitaan tätä sillä tavalla, että sä pääset osallisiksi näihin lahjoihin. Että niistä tulee osa sinua ja sinä omalla osallasi niin pääset harjoittamaan niitä. Nehän on niin kuin Raamattu osoittaa meille, niin ne on niin kuin aseita. Aseita. Mulla oli jossain toi muistilappu, mun hukkui se. Missä oli noin Raamatun paikat. Täällä esimerkiksi apostolien teoissa, jos katsotaan ensin apostolien tekoja, niin me huomataan, että täällä, niin kun Pyhä Henki alkoi vaikuttamaan, niin myöskin armolahjat vaikutti väkevästi. Siinä määrin, että sairaat parantui, saatiin tiedon sanoja, ilmestyksen sanoja, profetian sanoja, ja myöskin oli ilmeinen auktoriteetti ja valtuus pimeyden valtoja ja voimia vastaan. Esimerkiksi täällä, kun Paavali ja Siilas niin lähtee matkaan, ja he lähtee julistamaan Jumalan sanaa, ja sanotaan, että Herran käsi oli heidän kanssaan, niin täällä mainitaan myöskin, että täällä oli noita. Noita, joka oli tämmöinen käskyhaltijan henkilökohtainen, noita Elymas, ja tämä noita Elymas alkoi vastustamaan heitä, niin tämä sanotaan Saulus, myös Paavaliksi kutsuttu, täynnä Pyhää Henkeä loi katseensa heihin. Ja tässä on tämä armolahjojen salaisuus. Se on siinä, että Pyhä Henki täyttää sinut niin, että Pyhän Hengen ajatuksista tulee hetkeksi sinun ajatuksia. Ja yllättäen sä vaan tiedät, sä näet ihmisen sydämeen, sä tiedät mitä syntejä sillä on. Sä saatat nähdä sen sairauden. Sä tiedät, mitä sairauksia sillä on. Sä saatat tietää, että minkä niminen ihminen on kokouksessa. Ja kysyä, missä on sen ja sen niminen. Ja siellä on, ja Herra parantaa hänet. Sen tähden, että sä olet täynnä pyhää henkeä. Ja tämä on näiden armolahjojen olemus. Ja tässä onkin mulla semmoinen haaste sinulle. Kun me aina ajatellaan, niin aivan oikein ajatellaan, kun Raamattu sanoo, pyrkikää osallisiksi parhaista lahjoista. Eli eihän nyt Raamattu sano, että pyrkikää osallisiksi ja sitten Herra ei tee kumminkaan mitään anna, niin kuin suomalainen käännös sanoo. Vaan sanotaan, että pyrkikää osallisiksi parhaista armolahjoista. Eli ei niin kuin hämäläinen käännös sano, että pyrkikää osallisiksi niistä heikoimmista lahjoista, kun olette raukkaparkoja mokomat. Vaan se on niin kuin pohjalainen käännös sanoo, parhaat lahjat tänne heti. Pyrkikää osallisiksi parhaista lahjoista. Eli parhaat lahjat. Kerta kaikkiaan parantaa sairaita, tiedon sanat, profetian sanat, Jumalan hengen voima ja se lepää ja parhaat tänne Jeesuksen nimessä. Pyrkikää osallisiksi. Ja nyt mä haluan tällaista pyrkimistäni sinussa vaikuttaa. Ja se tapahtuu, kun sä oot täynnä pyhää henkeä. Niin ajatelkaapa sitä, kuinka moni on saanut kokea pyhän hengen kasteen viimeisen vuoden aikana. Vuoden sisään pyhä henkikaste. Ei täällä ole kuin 3 saanut henkikasteen vuoden sisään. No entäs, kuinka moni on viimeisen kuukauden aikana saanut kokea pyhän hengen täyteyttä? Ja nyt on enää 3 edelleen. Kuinka moni on saanut ylipäätään kokea pyhän hengen täyteyden vaikka 50 vuotta sitten? No nyt on jo enemmän. Niin tuossa hetkessä, kun sä olit täynnä pyhää henkeä, niin on täysin mahdollista, että sä koit ja tunsit semmosia ajatuksia, mitkä luonnolliselle mielelle niin ei olisi ikinä tullut sun mieleen. Sut täytettiin semmoisella lämmöllä ja rakkaudella. Niin tässä on nimenomaan näiden armolahjojen ydin. Että nyt kun pyhä henki, hänhän on sinussa, kun sinä olet uudesti syntynyt. Niin ajattelepa, kun hän on sinussa, niin kun hän pääsee täyttämään sinua, ja tämä läheinen suhde pyhän henkeen on tämä avain näihin armolahjoihin, niin ne lahjat alkaa vaan toimimaan. Kun sä läheiseen suhteeseen pääset pyhän hengen kanssa, pyhästä hengestä tulee sun läheisempi kuin puolisostakaan, niin nämä alkaa vaan operoimaan sinun elämässä. Ja Paavali oli näin käynyt. Ja sitten hän täynnä pyhän henkeen loi katseensa häneen. Ja sitten alkoi tulla, tässä on väkevät tiedonsanat ja tämmöiset voimateot, jotka sopisivat ehkä paremmin Järvisen Paavon kokoukseen, mutta Paavalilla oli tämmöinen vaikutus. Voi sinua, joka olet kaikkea vilppiä kavaluutta täynnä, sinä perkeleen sikiö, kaiken vanhurskauden vihollinen, etkö lakkaa vääristelemästä Herran suoria teitä. Aatelkaa, kun tällaista julistusta tämä Pohjanmaallakin kuultaisi, kun joku juoppolalli tulee vastustamaan, tai joku noita, tai joku okkuut. Täällä on henkilöitä muuten, jotka on okkuutismissa ollut mukana. Spiritismissa. Ja nämä on hyvin vaarallisia alueita. Niin kun tämmöiset tuli, niin suorat sanat tuli. Ja sitten hän sanoo näin, mä tykkään tästä. Ja nyt katso, Herran käsi on sinun päälläsi ja sinä tulet sokeaksi, etkä aurinkoa näe säädettyyn aikaan asti. Ja kaveri sokeutui saman tien. Valtava voima. Mitä tässä tapahtuu? Niin siinä se tapahtuu silloin, kun pyhä henki saa ylivallan meissä. Ja siinäkin hän sanoi tälle, että määrätty aikaa saakka. Et ei tiedä, onko vuosi tai kaksi, niin varmaan se noita otti, että koska se määrätty aika on, mutta sokeus vaan pysyy. Ja kerta kaikkiaan tämmöinen oikein niin sulonen Jeesus meillä sitten. Hän on niin hyvä. Hän on niin ihana Jeesus, jota me palvellaan. Ja niin ihana pyhä henki, koska tiedäksä, miksi mä näin tykkään Jeesuksesta? Kun hän on niin jännittävä persoona. Ja kun pyhä henki toimii, niin se on niin jännää puuhaa. Mäkin olin tuossa eilen yhtä kaverin luona, niin mä ajoin 60 kilometriä harhaan. niin kuin mä yleensäkin ajan, mutta yleensä ei niin pitkälle. Mä ajoin 60 kilometriä harhaa ja mä olin siinä ollut koko ajan rukouksessa. Sitten mä soitin sille kaverin, se sanoi, että parempi vaan kun tuut Aronkylän Essoon, niin hän hakee sut siitä. Siitä ja puolitoista tuntia myöhässä sitten tulin. Mutta kun mä siellä olin siellä pusikossa, niin yhtäkkiä mä näin semmoinen pussi. Ja mä menin sinne ja sanoin, että onko se toi pussi sun? Kysyin sitten miehet, sanoin, että joo. Sanoin, että vuokraatko meidän varkea sitä joskus halvalla? Sanoin, että joo. Suostu vuokraamaan, niin ei sekään ollut turha reissu. Raamattu sanoi, että tältä tietä ei hullukaan eksy. Eli kysymyksessä ei ole sun inhimillinen viisaus, kun aletaan armolahjoihin. Tai jotenkin, että Jumala näkisi, että tuossa on vähän fiksumpi kaveri, että annetaan sille, kun jos se olisi siitä kiinni, niin minulla olisi yhtä armolahja. Mutta nyt Jumala on antanut, ja täytyy sanoa, että Jumala ei ollut kitsas, kun on pyytänyt armolahjoja. Ja täälläkin niin on ihmisiä, kun te olette tullut uskoon jo, niin hän on antanut sinulle armolahjaa. Hän on antanut profetian tiedossa, mutta siinähän se onkin, kun sit usein ei ihmiset uskalla tuoda niitä, kun me nyt niin pelätään toisiamme. Ja kyllähän sitä tietenkin, aika pelottaviahan me ollaankin. pelätään ettei joku mene sitten sekaisin. Tämä pelko on semmoinen, mikä pitää otteessaan. Eräskin pastori, mä tiedän hänet Suomessa oikein hyvin tunnettu pastori, niin hänen suurin pelkonsa on se, että kokous karkaa käsistä. Ja hän tuli sitten minunkin nuhteleen ja hän sanoi, että sun saarnat on semmoisia, että sun joskus mopo karkaa käsistä. Mä sanoin, että se on kuule tarkoituskin. Että kerta kaikkiaan, että mopo alkaakin karkaamaan käsistä. Ajatelkaa nyt, jos Jumala olisi lähettänyt sinne erämaahan Johannes Kastajan sijaan, niin jonkun kravattipäisen helluntaipastori, joka olisi sanonut, että missä se on pönttö, että minulla on kokous kello 11 täällä. Ja minulla on luennelma Jumalan ominaisuuksissa systemaattisen teologian osa 53. Että missä se on yleisö. Ja sitten niin olisi, eihän siitä olisi mitään tullut. Jumala tajusi, että antaa mopon karata kunnolla käsistä. Ja raaka jätkä sinne, pitkä tukka ja parta ja kaikki sänki. Ja siellä huutaa, tehkää parannus. Ja kansaa tulee sadottaa sinne. Ja tuhansittain. Jumalalla, niin kun hän lähetti Johannes Kastajan, niin mopo karkasi käsistä näin niin kuin helluntalaisittain. Ja kun Jeesus tuli, niin hän oli siellä viininjuojien ja syöjien kanssa ja taas mopo karkas käsistä. Ja kun apostolien teos tulee, niin tiedätkö, näillä kavereilla karkas mopo aina käsistä. Niin uskomattomia juttuja ja persoonia kerta kaikkiaan. Niin mitä mä tuolla yritin sanoa, niin tehkää siitä itse sovellus. Hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo pitää teitä tietämättöminä, että armolahjat ovat moninaiset. Mutta henki on sama. Siis ja nythän me ollaan astuttu pyhän hengen aikakauteen. On kolme aikakautta ja sitten mä lopetankin. Tämä on niin kuin tämmöinen alustus näihin armolahjoihin. Se on muuten jännä juttu, kun näkee armolahjojen toimina niin oikein tarkastikin. Jos säkin oot toiminut yleisötasolla, niin on joskus hyvä pyrkiä vielä tarkempaa. Että pyhä henki, että anna vielä tarkempia ja profetioita, anna vielä tarkempia tiedonsanoja näin. Meinaan, kun me ollaan nyt siirrytty pyhän hengen aikakauteen, niin nyt mä puhun teille, ketkä pyydätte aina merkkiä Jumalalta. Ensin tuli isän aikakausi Raamatussa, jolla mainitaan, että Jumala ilmoitti itsensä isänä, ja minä olen teidän isänne. Ja minä johdatan teitä, oli niin sanottu Jahve-aikakausi. Ja sitä aikakausi alkoi jo luomistyössä. Ja siellä mainitaan, että Jumalalla oli valtaistuin. Ja tässä kirjoitetaan Jesaja 14. Niin saatana halusi tuo valtaistuimen, joka on siis taivaassa. Ja tämän sanotaankin Jesaja 14. Kuinka alas olet sinä pudonnut sinä koin tähti, tai tämä voidaan kääntää myös, sinä Lucifer, aamuruskon poika, kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja. Eli puhutaan paholaisesta. Sinä sanoit sydämessäsi, minä nousen taivaaseen korkeammalle Jumalan tähtiä. Minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkulalle, teen itseni korkeimman vertaiseksi, mutta sinut heitettiin alas tuonelaan pohjimmaiseen hautaan. Eli tässä oli tämä isäaikakausi. Taivaan isä syöksi perkelee alas taivaasta ja alas tuonelaan, sanoo Raamattu, ja vihollinen hävisi. Nyt kun vihollinen tiesi, että hän on hävinnyt, niin kun Jumala loi ihmisen, niin hän tuli käärmeen muodossa ja sai valtaistuimen maan päällä. Eli hän on tämän maailman ruhtinas, kun Aadam luovutti hänelle herruuden elämässä totelleen paholaista. Mutta sitten tuli Jeesus Kristus, Jumalan poika, ja perkele hän sanoikin Jeesukselle erämaassa, että minun valtaani tämä on annettu, minä annan sen kenelle tahdon. Saat hallita kaikkia valtakuntia. Mutta sitten tuli Jeesus Kristus ja hän menee ristille. Ja ristin kuolemasta niin Raamattu mainitsee näin, että hän voitti sen, jolla on kuolema vallassaan. Se on perkeleen ja vapauttaakseen ihmiset tämän pelon otteesta. Hebrealaiskirja 2.14 on toi paikka. Ja siellä se sanotaan, että hän tuli osalliseksi vihasta ja verestä, että kuolema kautta kukistaisi sen, jolla on kuolema vallassaan, se on perkeleen. Ja nyt vihollinen menetti valtaistuimen. Ja kun tämä Jeesus ilmestyi, niin hän sanoo näin. Minä elän ja minä olin kuollut ja katson, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Eli taas vihollinen taisteli valtaistuimesta, hän sai sen. Mutta Jeesus Kristus tuli ja otti valtaistuimen takaisin, kun oli pojan aikakausi. Mä haluan, että sä ymmärrät nämä kolme aikakautta. Isän aikakausi, sitten tuli pojan aikakausi, jolloin Jeesus Kristus otti hallintavallan tämän maan päällä pois perkeleltä, pois kuolemalta. Ja hän sanoikin, että kaikki valta on minulle annettu maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teidän käskenyt pitää. Ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja kun hän näin tekee, niin hän siis taas otti valtaistuimeen. Ja tämä on kaikkein suurin kilpailu, mitä on käynnissä. Miten tämä liittyy armolahjoihin, niin minä pian kerron. Tämä on kaikkein suurin kilpailu. Tämä on se vihollisen se halu hallita. Ja sen takia hän halusi valtaistuimen taivas. Mutta hän hävisi. Hän halusi valtaistuimen maan päällä. Mutta hän hävisi senkin. Ja nyt näille kolmelle aikakaudelle on annettu nämä kolme eri valtaistuintakin. Koska kun alkoi pyhä hengen aikakausi, niin vihollinen tajusi, mitä hän on hävinnyt. Niin hän tajusi, että hänen täytyy nyt saada viimeinen valtaistuin. Ja se on ihmislasten sydämen valtaistuin. Siitä käydään nyt taistelua, kun on pyhän hengen aikakausi. Tästähän on esimerkiksi, kun apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, niin mä vähän opetan tuosta, niin täällä sanotaan näin, että he rukoilijat sanoivat, että Herra, tunnet kaikkien sydämen, kun valittiin apostolia, että otetaanko Mattias vai Joosef. Niin kumpi on näistä se ottamaan apostolin vira? Ja sitten sanotaan, ja he heittivät heistä arpaa, ja arpa lankesi Mattialle, ja hänet luettiin niiden 11 kanssa apostolien joukkoon. Eli heillä ei ollut Jumalan sanaa, vaan he heitti arpaa. Ja olisi aika hauska näkyä, kun tänäänkin valittaisi vaikka vanhimmistoveli, heitetään arpaa, tai saarnaa jo. Et yli kolme, niin tämä saarnaaja, alle kolme, niin ei tätä saarnaaja. Tai jos on oikein huono saarnaaja, niin sitten vaan jos tulee ykkönen, niin otetaan se. Heitettäisiin arpaa. Mutta näin ne teki. Mutta oli viimeinen kerta Uudessa testamentissa, kun ikinä pyydettiin merkkiä, jotka merkkiä pyydätte, niin tämä oli viimeinen kerta. Tämän jälkeen ei pyydetty enää mitään merkkejä. Kyllä merkkejä saa pyytää ja Jumala niihin vastaakin. Mutta Uudessa testamentissa he ei enää tämän jälkeen merkkejä pyytäneet. Kun apostolien tekojen toinen luku aloittaa pyhän hengen aikakauden. Ja sen jälkeen täällä mainitaan useasti apostolien teot 15 luku. Pyhä henki ja me olemme hyväksi nähneet. Ja myöskin mainitaan täällä apostolien tekojen myöhemmässä vaiheessa, että Kristuksen henki esti minua julistamasta evankeliumia. Eli sen jälkeen pyhä henki puhuu ihmisille suoraan. Ja nyt me ollaan tässä pyhän hengen aikakaudessa. Ja Jumala on antanut meille nämä aseet takaisin tuon ihmisen Jumalan voimasta. Tai kun tuli este, että sairas oli, niin terveeksi tekemisen lahjan kautta hän paransi ihmisen, teki sen täysin terveeksi. Ja näin poistui kaikki järjen päätelmät ja ihmiset halusi tulla uskoon. Mutta nyt kun meillä ei ole paljon armolahjoja käytössä, niin meillä on niin kuin aseeton armeija. Ajatelkaa nyt, kun Venäjäkin hyökkäisi Suomeen, kun sitä on niin pelätty. Niin Venäjä hyökkäisi, mutta niillä ei olisi pyssyn pyssyä. Niin suomalaiset jo pitkään aikaa ne varoittaisi sanoisivat, että hyvät venäläiset, poistukaa, kun teillä ei ole pyssyn pyssyä. Että ei me haluta ampua teitä siihen. Mutta yksikin suomalainen niin rynkyn kanssa niin pistäisi ryssät kumoon. Kun se olisi ase. Ja samalla tavalla, kun sulla on armolahja. Niin siinä saattaa olla monta ihmistä, ja mä oon nähnyt yksikin kaveri ateisti, niin se kuulkaa meso ja meso. Se oli tuolla yhdessä kokouksessa, ja häiritti kokousta. Ja kaikki yritti todistaa, että Kristus on Herra ja näin. Ja en minä teitä usko. Ja sitten tulee sinne esiin, niin tämä sisare tulee tiedosanat, sanoi, että sä oot tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen, ja alkaa luetella, sanoi, sä oot näin tehnyt ja näin ajatellut. Kaveri kuule tippuu polville, alkaa itkeä ja ottaa Herran vastaan. Kato, sisko lataas tykillä. Ei se auta, jos on vaikka ryssän kokoinen armeija, jos ei ole tykkiä. Mutta kuulkaa, kun on tykit kunnossa. Ja mä sanoin, että yksikin tykki on, niin sillä saa jo paljon aikaa. Yksikin tykki, vaikka jos saisit tiedon sanoja armolahjat, niin kuule, sillä saisi jo paljon aikaa, kun olisi tykki kunnossa. Ja sen takia niin me tarvitaan näitä armolahjoja. Koska nyt kun on pyhän hengen aikakausi, niin vihollinen on menettänyt nämä kaksi valtaistuinta. Ja hän tietää, että hänet on tuomittu helvettiin. Niin, mutta hän taistelee sydämen valtaistuimesta. Hän taistelee siitä, että hän saisi sinun sydämessäsi hallita. Hän taistelee siitä, että hän ei menettäisi näitä sydämiä ja näitä ihmisiä, jotka tuo vaeltaa heidän sydämensä valtaistuimille. Ja nyt kun on pyhän hengen aikakausi, niin pyhän henki odottaa, että me ollaan hänen armeijanaan tässä. Jeesus Kristus ei enää tule maan päälle taistelemaan vihollista vastaan. Hän on se jo tehnyt. Isä ei tule, hän on jo taivaassa sen tehnyt. Mutta nyt me taistellaan ja Raamattu sanokin, että teillä ei ole taistellut liha eikä verta vastaan, vaan henkivaltoja vastaan taivaan avaruuksissa. Ja mainitaan, että sen tähden rukoilkaa lakkaamatta, rukoilkaa, että saisi oikeat sanat, kun julistaa evankeliumia. Eli nimenomaan tällaista rukousta, kun Kaijakin rukoilee, että saataisiin evankeliumia saarnata ja voimassa. Niin minkä takia? Nimenomaan sen takia, että tämä on se sydänten valtaistuinten taistelu. Ja tämä on se minun viimeinen kohta. Sen takia niin mä haluan, että sä löydät niin armolahjat sun elämässä. Mä haluan, että sä löydät armolahjat elämässä. Muuten sä oot voimaton, kun sä kohtaat vihollisen. Sä oot voimaton, kun sä kohtaat vihollisen. Sulle ei ole mitään, millä sä näyttäisit, että Jeesus elää. Onhan meillä kirjoitukset ja mäkin olen itkenyt oikein ja tuo varkeessakin, mutta me tiedetään nämä kaikki jutut. Me ollaan näytetty, minkä takia Raamattu on Jumalan sana. Minkä takia me voidaan todistaa, että Raamattu on totta. Ja täytetyt profetiat, historia, arkeologia, nämä löydöt, nämä Qumranin kääröt, Raamatun koodi, Bible code. Te olette kaikki kuullut siitä, miten sieltä on löytynyt nykypäivän tapahtumat ja ja historiaa suurmiesten kuolinpäivät Vanhan testamentin kirjoituksista, kun on tietokoneja päästy tutkimaan ja numeristamaan koko hebrean kieli, joka on hyvin matemaattinen kieli, ja on todistettu, Raamattu on Jumalan sana. Ja on todistettu kerta toisensa jälkeen, ihminen, joka viittii tutkii, niin tajuaa, että tämä on Jumalan yliluonnollinen sana. Siinä on niin tarkat ilmoitukset ja niin paikkansa pitävät profetiat. Ja ainoastaan Jeesuksen toinen tulemus, maailman loppu ja nämä on enää toteutumatta. Kaikki muu on jo toteutunut ja se on profetoitu satoja vuosia ennen. Ja historia, arkeologia löytyy vahvistukset, että se on Jumalan sana. Mutta silti ihmiset ei tule uskoon, kun valtaosa ihmisistä ei ole historioitsijoita eikä arkeologeja, jotka tutkisivat näin paljon Raamattua, vaan ne on tavallisia talliaisia, joiden sydämen valtaistuimella istuu toinen kuin Jeesus Kristus. Mutta kun sinä meet sinne ja sinulla on tykki viritetty, halleluja. Kun sinä meet sinne ja sinulla on tykki viritetty ja Jumala ilmestyy sinun kautta, niin tuo sydämen valtaistuin voitetaan Kristukselle. Täällä ensimmäisen Samuelin kirjassa 17. luvussa, ja sitten mä lopetan. Sehän on kova paikka, kun mäkin puhun tää niin kauheasti, ja 2 vuoden ajan olen jo puhunut, niin pärstä tulee tutuksi ja ääni tulee tutuksi. Mutta Jumalan sanakin saisi tulla meille kaikille tutuksi. Ja kun ajatelkaa tätä, kun me tää sarja nyt aloitetaan armolahjoista, niin ajatelkaa, jos sä saatkin jonkun armolahjan, niin uskallatko sitä käyttää? Jos siellä joku veli saa parantamisen armolahjan, sanoo yhtäkkiä Jumalan henki, sanoo vaikka Väinölle, että me ja rukoile Erkin puolesta ja julista se terveeksi. Niin Väinö on sinut, Jumala, siellä on kokous. Ja toi meidän saarnamies huutaa niin, ettei ääntä, ettei kuulekaan täällä kunnolla. Vaikka mitä sanoisi. Mutta Jumala sanoi, että mene ja rukoile. Niin kuinka moni meistä uskaltaisi mennä? Tiedättekö, mä tykkään, jos te häiritette näitä minun kokouksia. Silleen hyvällä tavalla. Ei nyt silleen, ei mitään tarkoitusta ole, mutta hyvällä tavalla. Kun pyhä henki alkaa, niin hyvällä tavalla. Kertakaa, siinä on se on säpinää. Ettei meidän kokoukset ole koskaan samanlaisia. Ja ajatelkaa, kun siellä joku sisar, niin saa yhtäkkiä väkevän ilmestyksen. Ja alkaa sanoa vaikka, että nyt tulee semmoinen ja semmoinen ihminen, niin sä oot täällä ja sulla on sellainen ja sellainen sairaus. Ja Jumala parantaa se. Ja siellä on se ihminen ja se alkaa itkemään ja tulee esille, antaa elämänsä Herralle ja parantuu vielä samassa hetkessä. No näin, kun on tykit viritetty. Ja kun tuuttekin kokoukseen, niin viritelkää niitä tykkejä. Viritelkää niitä tykkejä. Ja kerta kaikkiaan, kun tuutte kokoukseen, niin tulkaa oikein sillä systeemillä, että kerran mä vaan täällä elän. Että täällä mä virittelen näitä tykkejä, koska mä haluan, että Goljat kaatuu. Mehän nähdään, kun me halutaan voittaa sieluja, että meidän edessä on niin kuin suunnaton vuori. Se on niin kuin lihavuori, niin kuin Goljat, ettei sen yli pääse millään. Ei tuo ihminen halua pelastua, ei tästä tuu mitään. Ja itsellekin iskee ahdistus. Ja kun kuuntelee tuon Goljatin puhetta, niin alkaa pelkäämään. Niin kuin israelilaiset muinoin. Mutta sitten löytyi yksi, jolla oli tykki viritetty, Daavid. Jolla oli uskon lahja. Ja näin yksinkertaisen lahjan hän voitti. Hän uskoi, että Jumalan sana on tosi. Ja hän uskoi, että Herra vastaa sanastaan. Ja kun Daavid meni tuota Goljattia vastaan, niin hän sanoi, minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä, sotajoukkojen Jumalan nimessä, jota sinä olet häväissyt. Minä uskon hänen sanansa ja hän antaa sinut minun käsini, eikä muuta tarvittu, niin tykki räjähti. Ja Goljatin pää tippui, kiitos Jeesukselle. Ystävät, se vuori, joka on edessä, ettei läheisessä pelastu. Niin kun tykki on viritetty, niin pää tippuu. Ja kysyi joku, että mistä se saarnasi, niin tykkejen virittämisestä ja pään tippumisesta. Kirjoittaa lehdessä, että opettaa barbaria toimintaa seurakunnan. Tykit viritetty ja pää tippuu. Mutta kerta kaikkiaan, näinhän se toimii. Ja ystävät, kun meillä on tämä elämä, Niin Pyhä Henki sanoo meille tänä aamuna, pyrkikää osallisiksi parhaista armolahjoista. Aamen. Jumala siunausta sinun elämääsi.